Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտերտ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 8 օր։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած Իմքայելը Դաշինքը Սյունիքի մարզում է Բարգավաճ Հայաստանն աշտարակում, Լուսավոր Հայաստանը Վանաձորում հանրապետականների ընտրողների հետ նախընտրական հանդիպումների մասին կրկին ոչ մի տեղեկություն։ Ինչ զարգացումներ են տեղի ունեցել մարտի 1-ի գործի հետաքննության ընթացքում վերջին կես տարում, ինչ վճիռ կկայացնի վերաքննիչ քրեական դատարանը մարտի 1-ի գործի առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի խափանման միջոցի փոփոխության վերաբերյալ, մեկնաբանում է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ Փաշինյանը դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում կմասնակցի Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստին, այսպիսով կառավարությունը հերքում է այսօր Երևանյան մամուլում հայտնված տեղեկությունը, որի համաձայն դեկտեմբերի 6-ի Պետերբուրգյան համաժողովին Հայաստանն իբր ներկայացված է լինելու փոխվարչապետի մակարդակով։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը կայանա 2019 թվականին ռուսական RBK գործակալությանը տված հարցազրույցում, այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը։ Դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ԵԱՏՄ գագաթնան ժողովի ընթացքում այդ հարցը չի քննարկվելու, օրակարգն ուղարկվելու է Պետերբուրգյան հանդիպման բոլոր մասնակիցներին, նշել է Գասպարյանը։ Նրա խոսքով ՀԱՊԿ ձևաչափում հանդիպումներ նախատեսված չեն նաև մինչև դեկտեմբերի 31, ուստի կազմակերպության նոր ղեկավարի անունը մինչև նոր տարի չի հստակեցվի։ 94 տարեկանում կյանքից հեռացել է Միացյալ Նահանգների 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշն, այդ մասին իր խոսնակի միջոցով տեղեկացրել է նրա որդին Միացյալ Նահանգների 43-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը։ Ջորջ Հերբերտ Ուոքեր Բուշը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 1989-ից 93 թվականներին, մինչև Սպիտակ Տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելը Բուշը զբաղեցրել է երկրի փոխնախագահի, ինչպես նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնները։ Նրա նախագահության տարիների ամենա աչքի ընկնող միջազգային իրադարձություններն էին ԽՍՀՄ փլուզումը և Քուվեյթի ազատագրման նպատակով իրականացված փոթորիկ անապատում գործողությունը։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն այսօր արցունքաբեր գազ է կիրառել Փարիզի կենտրոնում հաղթական կամարի հարևանությամբ հավաքված ցուցարարների դեմ։ Ոստիկանությունն այսպիսով փորձել է կանխել ցուցարարների դեպի Ֆրանսիայի նահագային նստավայր հանդիսացող Ելիսեան պալատ շարժվելու մտադրությունը։ Ցույցերի մասնակիցները բողոքում են նախագահ Մակրոնի նախաձեռնած հարկային բարեփոխումների դեմ, որոնց արդյունքում զգալիորեն աճել է դիզելային վառելիքի գինը։ Վաղ առավոտյան Փարիզի կենտրոնում տեղակայված ոստիկանների հետ հանդիպել էր Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Քրիստոֆ Կաստաները, գործադիր իշխանության անվերապահ աջակցությունը հայտնելով իրավապահներին։ Այսօր Բուենոս Այրեսում աշխարհի առավել 20 զարգացած արդյունաբերական պետությունների ղեկավարների գագաթնան ժողովի շրջանակներում բանակցություններ են անցկացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ռոյտերս գործակալության փոխանցմամբ հանդիպումը կայացել է Բուենոս Այրեսի հյուրանոցներից մեկում, մեջբերում աշխատանքային նախաճաշի ձևաչափում։ Ակնկալվում է, որ այսօր երեկոյան Ռուսաստանի նախագահը կհանդիպի նաև Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջին պահին չարգել էր ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ նախատեսված բանակցությունները։ Ադրբեջանական ազերի դեֆենս հանդեսի տեղեկություններով Բաքվի և Իսլամաբադի պակիստանյան արտադրության ռազմական օդանավերի ձեռքբերման շուրջ բանակցությունները մոտենում են ավարտին։ Այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցին տեղեկացրել է պակիստանյան կողմը։ Նրա պակիստանցիների խոսքով Ադրբեջանը պատրաստվում է այդ երկրում արտադրված GF-17 բլոկ 2 մակնիշի 24 ռազմական օդանավ գնել։ Գործարքի ընդհանուր արժեքը $500 միլիոն է կազմում։ օդանավերի վրա տեղադրված են չին-իտալական համատեղ արտադրության ASA տեսակի ռադարներ, ինչպես նաև հեռակառավարվող հրթիռներ և ռումբեր։ Իրանի զինված ուժերն այսօր առաջին անգամ հանրությանն են ներկայացրել երկրի ռազմածովային ուժերը համալրած Սահանդ ռազմանավը, դրա հիմնական առաքելությունն ըստ իրանական աղբյուրների հակաօդային պաշտպանությունն է։ ռազմանավը ուշտված է ամերիկյան նորագույն ստելս տեխնոլոգիայի հիման վրա ստեղծված ռազմական օդանավերի դեմ պայքարի միջոցներով։ Սահան ռազմանավը ցուցադրվել է Հորմուզի նեղուցի ափին գտնվող Բանդարաբաս քաղաքում կայացած շքերթի ժամանակ։ Իրանի պետական հեռուստատեսության տեղեկություններով Սահան ռազմանավի զինանոցը համալրված է նաև հրթիռներով, հակաօդային պաշտպանության համար նախատեսված խոշոր դրամաչափի գնդացիրներով և հակառակորդի դեմ էլեկտրոնային պայքարի հատուկ սարքավորումներով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը և այսպես արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 8 օր։ Ընտրությունների գլխավոր ֆավորիտը համարվող Միքայել Դաշենկը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր Սյունիքի մարզում է քարոշչական հանդիպումները սկիզբ առան Իրանի սահմանակից բնակավայրերից, այս պահին Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները Գորիսում են։ Սյունիքում Փաշինյանը հարկ է համարում անդրադառնալ մի շարք թեմաների, հատուկ ընդգծելով, որ հաղթանակի դեպքում իր ղեկավարած քաղաքական ուժը լուրջ ուշադրություն է դարձնելու հատկապես կրթության զարգացմանը։ Օրվա ընթացքում Փաշինյանի և նրա թիմակիցների հանդիպումներն իմ եբերել Նաիրան Ալբանդյանը։
Միքայել Դաշենկը գլխավորող վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական թիմի հետ այսօր Սյունիքի մարզում է։ Հիմնական ուղերձը Սյունիքի մարզում Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմի հետևյալն է, որ ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը պետք է ամրագրվի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ամփոփեց 7 ամիսների իրենց աշխատանքը, նշելով, որ քաղաքական հեղափոխությունը ընտրությունից հետո պետք է հաջորդի տնտեսական հեղափոխությունը, որի բոլոր նախադրյալները կան։
Այս տարի 10 ամիսների տվյալներով Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվել է բուսական ծագման արտադրանք վերնագրի ներքո, այսինքն գյուղատնտեսական մթերք արտադրվել է 10 ամիսների տվյալներով $80 million. Նախորդ ամբողջ տարի արտահանվել է $49 million. Այսինքն այս տարվա 10 ամսվա տվյալը արդեն նախորդ ամսվա տվյալներին, տարեկան տվյալներին գերազանցում է 61%-ով։
Նիկոլ Փաշինյանը հանրահավաքային ձևաչափով ելույթներ ունեցավ Մեղրիում, Քաջարանում։ Քաջարանի հանրահավաքին Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ հատուկ քնչական ծառայությունը պարտել է, որ ազգային ժողովի պատգամավորման Վեն Գրիգորյանին պատկանող ավելի քան 40 օբյեկտ Արմավիրի և Տավուշի մարզերում գտնվող սեպականաշնորվել են և օտարվել են կեղծ մրցույթների միջոցով։
Հատուկ քնչական ծառայությունը արդեն իսկ պաշտոնապես դիմել է տարածքային կառավարման նախարարությանը, որպեսզի տարածքային կառավարման նախարարությունը Արմավիրի մարզի և Տավուշի մարզի համայնքներին ուղարկի գրություն, որպեսզի այդ համայնքները քննության ընթացքում ձեռք բերված տվյալների համաձայն դիմեն դատարաններ և այդ գույքը ամբողջ վերադարձվի համայնքներին, որպեսզի ծավալները պատկերացնեք, ես ձեզ ասեմ, 40 օբյեկտի մասին է խոսքը, օրինակ միայն Արմավիրի մարզում 475 հեկտար հողատարածք տարբեր նշանակության, գյուղատնտեսական նշանակության, քաղաքային նշանակության կվերադարձվի համայնքներին, Դիլիջանում առողջարան կվերադարձվի համայնքներին, և ինչպես է մենք խոստացել ենք, քայլ առ քայլ ժողովրդից, հանրությունից, պետությունից գողացվածը ամբողջը հետ ենք բերելու, և թույլ չենք տա, որ ժողովրդից գողացված լումա անգամ անհետևանք մնա։
Հայաստանի և Իրանի հարաբերություններին Փաշինյանը անդրադարձավ Կապանի հանրահավաքի ժամանակ, նշելով, որ Իրանի և Հայաստանի հարաբերություններում կնճիռներ չկան։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ քիչ են ուժերը, որոնք ուզում են ստեղծել այդ կնճիռները։ Փաշինյանի խոսքով առաջիկայում Եվրամիության ֆինանսավորման վերանորոգվելու է Իրանի հետ սահմանային անցակետը, կստեղծվի ժամանակակից մակսատուն և հստիճ անցակետ, նշել ավելի կարևոր բացնի երկու երկրների հարաբերությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման համատեքստում կարևորեց նաև միջպետական ճանապարհների բարձր հեղուկ վիճակը։ Այս առումով Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ անդրադարձ կատարեց Հյուսիս Հարավ ավտոճանապարհին։
Հյուսիս Հարավի հետ կապված բավականին պրոբլեմներ կան, քրեական գործ է հարուցված 25 միլիարդ դրամի չարաշահումների կապակցությամբ, ինչքան գիտեմ արդեն իսկ կոնկրետ մարդկանց մեղադրանք է առաջադրվել, եւ մենք բոլոր միջոցները ձեռնարկելու ենք, այսինքն ոչ թե բոլոր միջոցները ձեռնարկելու ենք, օրինական ընթացակարգերով պետք է վերականգնենք պետությանը եւ հանրությանը հասցրած վնասը։ Հյուսիս Հարավի հետ կապված մեկ ուրիշ պրոբլեմը հետեւյալն է, որ ըստ էության չնայած բարձրաձայնվում էր այդ նախագծի մասին, բայց ճանապարհի բազմաթիվ հատվածներ մինչեւ այսօր նախագծված չեն։ Ինչ է նշանակում դա? Դա նշանակում է, որ մենք մինչեւ այս պահը ռեալ չգիտենք, թե այդ նախագիծը ծայրից ծայր ինչքան է արժենալու։
Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարտ այդ ավարտեց Գորից քաղաքում։
Մենք պետք է առաջիկա 5 տարիների ընթացքում քրտնաջան աշխատենք, համատեղ աշխատենք աղքատությունը հաղթահարելու համար, եւ մենք աղքատության հաղթահարումը պատկերացնում ենք տնտեսական հեղափոխության միջոցով։ Տնտեսական հեղափոխությունը պահանջում է մեզնի ձեզնի յուրաքանչյուրի ջանքը, եւ մենք նաեւ քաղաքացիներին, ձեռներեցներին հնարավորություն տալու համար, նոր հնարավորություններ տալու համար նախաձեռնում ենք հարկային օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ, եւ միջև 24 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող միկրոբիզնեսին ընդհանրապես ազատել հարկերից, այդ թվում նաեւ Գորիս քաղաքում։
Վաղը կա Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցների հետ կլինի Սիսիանում, եւ ասեն վաղվա օրվա երկրորդ կեսին կլինի Վայոց ծորի մարզում կարթելի միջազգ քաղաքներ։ Չեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը օրենքով կամանված կարգով օգտվել է ոչ վճարովի արտակուցի իրավունքից քարոզարշավին լիարժեք մասնակցելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի արտակուցը մինչև դեկտեմբերի 5-ը կձգվի, իսկ դեկտեմբերի 6-ին ասեն վարչապետի պաշտոնակատարը պետք է լինի Սանկտպետերբուրգում, որտեղ մասնակցի հաղորդակատարժողովից, որտեղ ներկա կգտնվեն հաղորդակատարի երկրների բոլոր ղեկավարներ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց, որ այդ հավաքին ներկա է գտնվելու ինքն անձամբ, եւ ոչ թե առաջին փոխարտապետ Արարատ Միրզոյանը, ինչպես մամուլում տեղեկություններ էր տարածվել։ Հետաքրքրական է նաեւ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզի հանրավարձների ընթացքում ուղեկցում է նորանշանակ մարզպետունան Պողոսյանը, ով սակայն Փաշինյանի եւ թիմակիցների հետ վեմահարտակ չէ բարձրանում եւ հանրավարձին հետեւում է ծրագրողների համար նախատեսված վայր։ Գունան Պողոսյանը նաեւ Մեղրիում կարճ հանդիպում ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ծրագրողների համար փակ ֆորմատով։
Հիշեցնեմ իմ քայլո դաշինքի այսօր Սյունիքում տարածած քարոզարշավի մասին, պատմում է Նայրան Ալբանդյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանն այսօր քարոզարշավ է ծավալել Երևանի մերձակա շրջաններում մասնարարաբար աշտարակում։ Այստեղ Ծառուկյանը կրկին խոսում էր ներդրումների, վարկերի, Հայաստանի բնակչության սոցիալական ծանր վիճակի մասին։ Քվեարկությունից հաշված օր առաջ լրագրողների հետ զրույցում Ծառուկյանը խոսեց նաև առաջիկա ընտրություններից իր ակնկալիքների և ԲՀԿ վարկանիշի զգալի անկման մասին շրջանառվող խոսակցությունների մասին։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով անցկացված հարցում արդյունքները վկայում էին, որ Բարգավաճ Հայաստանի օգտին պատրաստակամություն է հայտնել քվեարկել ընտրողների ընդամենը 9%-ը։ Այս ցուցանիշով սոցիոլոգների կուսակցությունը զիջում է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի իմ քայլը դաշինքին, այլև լուսավոր Հայաստանի Գագիկ Ծառուկյանի հետ զրուցել է իմ գործընկերն Անե Սահակյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը չի հիասթափվի, եթե ինչպես ցույց են տվել հարցումները, ԲՀԿ-ն 10%-ից պակաս ձայներ ստանա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։
Այսինքն ինչի համար հիասթափություն ապրեմ, այդքան եմ կարողացել անել, չեմ կարողացել իմ ժողովրդի վստահությունը վերցնել, ժողովուրդը ինձ չի հավատացել կամ չի վստահում։ Կգա ժամանակ, ինձ թվում է կվստահի կհավատա, չի վստահի հավատա, ում վստահումա թող նրանք անեն։ Այնպեսի բան չկա։ Ես շահադիտական նպատակ նպատակով չի ձեր ցավը տանեմ, ես դա կյանքով գործով եմ ապացուցել։
Ծառուկյանը վստահեցրեց, որ անկախ նրանից իրեն կընտրեն թե ոչ, ինքը ոչ թե տեքստեր է անգիրարելու ասում, այլ իսկապես գիտի, ինչ է պետք մարդկանց եւ ինչ խնդիրներ ունեն նրանք։
Եվ այսօր դուք տեսնեք, որ բոլորն էլ գիտեն, Ծառուկյանը ինչ որ ասեց, իր ասած իրականություն է դարձել։ Չի կարող պատահի, ես բան ասեմ, դա չանեմ։ Այսօր մեր ժողովուրդը կարիք ունի, կարիք ունի ուշացան, կարիք ունի հնարավորության իրենց մասին մտածելու։ Իսկ պարոն Ծառուկյանը դա բոլորը ոչ թե անգիրարել, գիտի, ինչ է պետք այդ մարդուն, սա գյուղատնտեսությունից, սա առողջապահությունից, սա կրթությունից, սա արտադրությունից։
Բարգավաճ Հայաստանն այսօր նախընտրական հանդիպումներ անցկացրեց Աշտարակում ու Թալինում։ Կուսակցության քարոզարշավը Ծառուկյանը հիմնականում միայնակ է իր ուսերին տանում։ Այսօր Աշտարակում ևս միայն նա ելույթ ունեցավ։ Նախ ներկայացրեց ծրագրի տնտեսական հատվածը։ Ծառուկյանի կարծիքով երկրում տնտեսական աճը ոչ թե թղթին գրված թվերով պետք է արտահայտվի, այլ նկատելի լինի մարդկանց սառնարաններում։
Այսօր ասելով չի, տնտեսական աճ ունեն, տնտեսական աճը ժողովրդի տարօրյանը, ապրելակերպը, հագուկապը, սառնարանը, որ բացես, դայց է երևում։ Այսօր այդ պարտկացուցակն է, այլ հիմնական վարկերն է, դրանք պետք է մենք կարգավորենք։ Իսկ կարգավորը, ես ձեզ նորից եմ ասում, հնարավոր է, անարին բան չկա, սանից ավելի ծանր պայմաններ են եղել երկրում, տարբեր երկրներում։
Ծառուկյանը Աշտարակում ներկայացրեց նաև իր կուսակցության տեսլականը առողջապահության ոլորտի բարեփոխումների, ինչպես նաև ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է զարգացնել գիտությունը։
Նրանց մոտ ինքնարժեքը նստում է $2, Չինաստանում նստում է ասենք թե 30 cents։ Ինչ են անում, մարդիկ աշխատում են, կազմակերպում են, լիարժեք ասենք թե գիտության հիման վրա։ Նույնպես մենք մեծ ուշացում պետք է դարձենք գիտությանը, պետք է գումարներ տրամադրենք, որ հիմնական, եթե ուզենք տնտեսությունը զարգանա, գիտությունը զարգանա, պարզ առաջին տարին հաջողություն չի լինի, երկրորդ երրորդ չհաստված չանի, բայց գիտությունը այն է, որ պետք է մեծ ուշացում դարձնենք, հնարություն տանք, որ ունենանք հզոր զարգացող պետություն։
Նախկին կառավարություններից շատերի հետ կոալիցիա կազմած, ինչպես նաև հեղափոխությանն աջակցած Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը քննադատեց նաև իր մրցակիցներին, վստահ, բոլոր խոստումներ տվողները չէ, որ դրանք իրագործելու են։
Ես նայում եմ բոլորը խոսելով, ասելով, ներկայացնելով, այ իրական կյանքում ասում եմ $100 վաստակել եք, մի հատ ծրագիր իրականացել եք, մի հատ նորմալ ասենք թե ինչ որ ոլորտ զարգացել եք մրցունակ իրական կյանքում։ Հասկանում եք, ասել է շատ հեշտ է, շատ գեղեցիկ, բայց իրականում մեր մարդ պետք է արած լինի, գործ ունեն արած։
Նախընտրական պաստառներով պատված բեմից իր ելույթի ընթացքում Ծառուկյանն այս անգամ ևս նշեց, չի խնդրում ու հորդորում, որ քաղաքացիները քվեն տան հենց Բարգավաճ Հայաստանին, բայց վստահեցնում է, կախարդական փայտիկի փոխարեն ճիշտ ծրագիր ունեն։
Մենք կախարդական փայտիկ չունենք, մենք ճիշտ ծրագիրը, մոտեցումը, մեր հնարավորությունները, ծախսը և դրա շահույթը, եկամուտը իօքուտ մեր երկրի, մեր ժողովրդի։ Եթե ով կասի, ես պատրաստակամ եմ համագործակցելու, աջակցելու, իրականություն դարձնելու։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աշտարակ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այսօր կեսօրին տեղի ընտրողների հետ էին հանդիպում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ծնունդով վանաձորցի Էդմոն Մարուկյանը և նրա թիմակիցները։ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները լուրջ հույսեր ունեն, որ հենց Վանաձորում կարողանան պատկառելի թվով քվեներ ստանալ։ Կուսակցությունն ու դրա առաջնորդը վանաձորյան ընտրական հաջողությունների պատմություն ունեն։ 2012-ին Մարուկյանը հենց Վանաձորն ընդգրկող մեծամասնական ընտրատարածքում կարողացավ հաջողության հասնել, հաղթելով մի քանի գումարումների խորհրդարանների անդամ Վիկտոր Դալակյանին, դա իսկ 2016-ի աշնանը Վանաձորում կայացած տեղական ընտրությունների ժամանակ Մարուկյանի հիմնած քաղաքական ուժը շատ մոտ էր հաջողությանը, 33 տեղանոց ավականում 10 մանդատ ստանալով։ Վանաձորից հաղորդում է Նարէ Ստեփանյանը։
Լուսավոր Հայաստանը ապագա 7-րդ գումարման խորհրդարանում լինելու է իշխանության հակակշիռ ուժը։ Այսօր Վանաձորում այսպիսի համոզմունք հայտնեց կուսակցության կառավարման խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե խորհրդարանում որպես ընդդիմություն են ներկայանալու, թե որպես իշխանության կոալիցիոն գործընկեր։
Իշխանությունը կոալիցիաների կարիք չունի, և մենք չենք պատրաստում որևէ կոալիցիայի կազմում լինել արեստական, պատեհապաշտական նկարտումներով։ Հուսար Հայաստան կուսակցությունը այդ կուսակցությունը չի, մենք կարող էինք լինել կառավարությունում միասին, լինել նույն դաշինքում, բայց դրա իմաստը չկա, քանի որ այդ ուժը ունի բավարար աջակցություն։ Եթե մի ուժ Երևանի ինտերեսներին ստանում է 80% ձայն, այդ ուժը որևէ ուժի կոալիցիոն գործընկերոջ կարիքը չունի, բայց երկիրը կարիք ունի հակակշիռ ունենալու, փոխզսպիչ, քաղաքական միավոր ունենալու, որը այլ ընտրանք կլինի, որը հակակշիռ կլինի եւ կլինի ինդիմադիր բևեռը ապագա խորհրդանու։
Ծնունդով Վանաձորցի Մարուկյանը 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով էր առաջադրվել եւ պատգամավոր ընտրվել, պարտության մատնելով հանրապետականի թեկնածուին։ Սակայն 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, երբ Մարուկյանն արդեն հանդես էր գալիս իր հիմնադրած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությամբ, ռեյտինգային ընտրակարգով մարզից որևէ պատգամավոր չընտրվեց։ Հանդիպման ընթացքում Մարուկյանը արձանագրեց այս փաստը, հույս հայտնելով, որ այս անգամ, երբ երկրում արդեն իրավիճակ է փոխվել, նույն պատկերը էլ չի կրկնվի։
Որո՞նք մարզը պետք է ցույցալ, որ սեփական միջոցունի տեղի ունեցած փոփոխությունների նկատմամբ։ Այո, մենք ասում ենք, որ հեղափոխությունը ունի իր կանոնները, հեղափոխական ուժը դա առաջին ուժն է, իշխանապետությանը հեղափոխությունը դա առաջին ուժն է։ Բայց երկրորդ ուժը պիտի լինի Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, իր անցած ճանապարհով, իր ներդրումով, իր մոտեցումներով, իր սկզբունքներով, իր պրոֆեսիոնալ կադրերով, իր թիմով։
Խոսելով իրենց ծրագրերից, Մարուկյանը նշեց մարզերի համաչափ զարգացումը, շեշտելով նախկինում գործող դոտացիոն համակարգը այլևս նույն մեխանիզմով չի աշխատելու։
Այն դոտացիաների համակարգը, որ այսօր գործում է, որ համայնքը շատ փող է հավաքում, նրան շատ փող ենք տալիս, որ համայնքը քիչ փող է հավաքում, նրան քիչ փող ենք տալիս։ Եվ այնպես է ստացվում, որ միայն Երևանն է, որ պետությունից կարողանում է այնքան դոտացիա ստանալ, որ այնտեղ օրինակ մանկապարտեզները անվճար են։ Իսկ Վանաձորում, Գյումրիում եւ մյուս վայրերում մանկապարտեզները վճարով են։ Հիմա մարդիկ ասում են, բա մենք ի՞նչ մեղք ունենք, որ Երևանում չենք ապրում։ Ինչու է այստեղ վճարովի, այսինքն մենք ոչ թե առաջարկում ենք Երևանում դարձնել վճարովի, այլ առաջարկում ենք մյուս քաղաքներում նույնպես պետական աջակցությամբ այնպես անել, որ երեխաները մանկապարտեզ գնան անվճար։ Սա օրինակներից մեկն է։
Ընտրողներին կոչով դիմեց Էդմոն Մարուկյանի եղբայր Քրիստ Մարուկյանը, ով Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն է, մասնավորապես նշելով, որ իրենք հեղափոխությունը սկսել են դեռ 2012 թվականին։
Հեղափոխությունը մենք սկսել ենք 2012 թվականին, շարունակել ենք 16 թվականին, այն ժամանակ, որ մենք պայքարում էինք հանրապետականի իշխանությունից ազատվելու տեղական մակարդակում, հետո երկրի մակարդակում, ասում են այն ժամանակ դուք չկայիք, դուքը ձեր մասին չի խոսքը, այն մարդկանց, ովքեր այսօր հայտ են եկել եւ փորձում են ցույց տալ, որ իրենք միշտ եղել են, միշտ աշխատել են երկրի շենացման օգտին, բայց որպես կանոն մենք գիտենք, որ փորձ է արվում իրենց վերագրել են ամեն ինչ, ինչ որ արվել է մյուս կուսակցությունների կամ մյուս քաղաքական գործիչների կողմից։
Վանաձորում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկա էին կուսակցության կողմից Լոռու մարզում առաջադրված թվով 14 ռեյտինգային թեկնածուները։ Այսօր ավելի վաղ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թիմը հանդիպումներ էր ունեցել նաև Ապարանում եւ Սպիտակում։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ուրբաթորը Գյումրիում էին հավաքվել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության առաջատար ներկայացուցիչները մի շարք հարցերի շրջանակում, նրանք քննարկում էին նաև հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ստեղծված կացությունը քաղաքացիական ներկայացուցիչները, այս քննարկումների ընթացքում չէին կարող շրջանցել նաև մոտ մեկ շաբաթից կայանալիք ընտրությունների թեման, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները նոր իրավիճակում նոր օրակարգի ձևակերպման համար մարզերում ու Երևանում քննարկումներ են անցկացնում։ Ինչ է պետք անել մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների արդար դատաքննության, արդյունավետ եւ թափանցիկ կառավարման ամրապնդման ու խտրականության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչները այս հարցերի քննարկումը հատկապես կարևորում են դեկտեմբերի 9-ի նշանակված խորհրդարանական ընտրությունների առաջ։ Շիրակի պետական համալսարանում կայացած քննարկմանը իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարևորեց սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, քանի որ գործող սահմանադրությունը նրա խոսքով տանում է միապետական կառավարման։
Սերժ Սարգսյանի կողմից պարտադրված սահմանադրությունը ըստ էության բոլոր մարմինները միանշանակ հանձնեց կառավարության ենթակայության ներքո։ Մինչ այդ նախագահական կամ կիսանախագահական կառավարման ժամանակ նախագահին էր ենթարկվում, փոխեցին այդ կառավարման ձևից պարլամենտական կառավարման ձևի, բայց մոտեցումը, բովանդակությունը մնաց նույնը, այսինքն նախագահից փոխանցեցին վարչապետի։ Ես այնչ ինստիտուտ է կոչվում, սա կոչվում է սուպեր վարչապետական, որը շատ տարածված է, բայց ես անվանում եմ ավելի շատ միապետական, անում կապ չունի թե վարչապետ է, թե նախագահական, միապետական կառավարման համակարգի շարունակություն։ Եկավ հասարակության կողմից տարբեր մեր հանդիպումների ժամանակ այս խնդիրը մենք ձևակերպում ենք որպես անկյունակարան և հիմնական խնդիր, որ նոր ազգային ժողովը պետք է լուծի։
Իրավապաշտպանի կարծիքով տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասով էլ սահմանադրության մեջ պետք է փոփոխություններ արվեն, տեղական հանրաքվեների ինստիտուտը կայացնել և ի վերջո ասցակունցի առանց ապակենտրոնացման ժողովրդավարություն չկա։
Սիմխոյին համոզման ընդհանրապես պետք է տեղական ինքնակառավարումը ամբողջապես անջատված լինի, ուրեմն գործադիր իշխանությունից, թե օրինձևորեն ինստիտուցիոնալ, թե ֆինանսապես նաև, հա, եւ այստեղ բավական լուրջ ուրեմն պետք է մտածեն։ Ինչ անել, էլի պետք է մտածենք։ Մենք նոր հեծանիվներ չպետք է հորինենք, կան բազմաթիվ մեխանիզմներ, ապակենտրոնացում ամենակարևոր, ես ասա, ժողովրդավարություն առանց ապակենտրոնացման չկա։ Ժողովրդավարության հիմքը տեղական ինքնակառավարումն է։ Կա տեղական ինքնակառավարում, կա ժողովրդավարություն։ Չկա, ուրեմն ժողովրդավարությունը երկրում բացակայում է։ Սա ակսիոմա պետք է լինի, որ անկյունակարային, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հետագա մոտեցումներում, ձևակերպումներում, հա, ելնենք։ Եթե դա մոռանում ես, նշանակում է մոռանում ես ժողովրդավարության կարևոր ինստիտուտների և երաշխիքների մասին։
Փաստաբան Վահե Գրիգորյանը խոսեց անցումային արդարադատության մասին, ասաց, հետևում է Քարոզ Արշավին ու արձանագրել է, որ այս ինստիտուտի ներդրման անհրաժեշտության մասին քաղաքական ուժերից մի քանիսն են միայն խոսում, իսկ այն շատ կարևոր ինստիտուտ է և խիստ անհրաժեշտ ներկապահին կոռուպցիոն բացահայտումների համատեքստում։
Իրականում անցումային արդարադատությունը կոչված չի առաջնահերթությամբ կոռուպցիայի հետևանքների վերացմանը, սակայն դրա գործիքակազմը շատ հարուստ է և շատ էֆեկտիվորեն կարող պայքարել նաև կոռուպցիայի արմատախիլ անելու և առհասարակ հետագայում նման կոռուպցիոն զարգացումների կանխելու նպատակով։ Անցումային արդարադատությունը իրականում ունի սահմանափակ, բայց գործում գործիքակազմ անդրադառնալով բոլոր այդ հարցերին, առնվազն ստուգելով բարձրաստիճան պետական պաշտոնատար անձանց գույքային դրությունը և նրանցից պարզաբանումներ պահանջելու իրենց ունեցվածքի վերաբերյալ, ընդ որում իրենց վրա թողնելով իրենց ունեցվածքի ձեռքբերման օրինականություն ապացուցելու պարտականություն։
Ամեն դեպքում ըստ Վահե Գրիգորյանի անցումային արդարադատությունը բոլոր հարցերի պատասխանը չի տալու։
Դա միշտ սելեկտիվ լինելու, չի տարածվելու բոլոր անցյալի անարդարությունները անարդարությունների վրա, նպատակ չի ունենալու դրանք բոլորը լուծել և չի կարող ոչ ռեսուրս կա այդպիսի, ոչ էլ առհասարակ պետությունը կարող է տարիներ շարունակ անցյալով ապրել։
Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը հնարավորություն տալիս է վերահսկել պաշտոնյաներին, չարաշահման բացահայտման տարական օրինակ բերեց։
Այս թեմայով ես շատ սեմինարներ եմ ունենում մարզերում դպրոցականների և ուսանողների հետ հատկապես, և ամեն անգամ ամենատարական հարցն եմ տալիս, էլի ձեր դպրոցի զուգարանում թուղթ կա կախած։ Չէ, զուգարան չունենք, պարոն Բարսեղյան, լուրջ եմ ասում, եթե չկա զուգարանում թուղթ կախած, ուրեմն կոռուպցիա է, չի կարող դպրոցի բյուջե հաստատվել առանց զուգարանի թղթի, վերջացավ։
Ի դեպ, իրավապաշտպանները հայտնեցին, որ այս քննարկումներն իրենց բուհերում հրաժարվել են անցկացնել Գավառի ու Վանաձորի համալսարանները։ Սաթենիկ Կահզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու շաբթի օրը դեկտեմբերի 3-ին վերաքննիչ քրեական դատարանը կշարունակի մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի շուրջ դատաքննությունը հիշեցնեմ, որ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը վերաքննիչ դատարանի վարույթում հայտնվեց վճռաբեկ դատարանի հայտնի վճռից հետո։ Քոչարյանի հետագա ճակատագրի, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործի քննության շուրջ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գիրքյան, առաջինը ուզում եմ անդրադառնանք Վճռաբեկ դատարանի վերջին որոշմանը, ըստ որի քրեական գործը հետ ուղարկվեց վերաքննիչ դատարան եւ մասնակի բավարարվեց գլխավոր դատախազության պահանջը։ Ինչպես է գնահատում այդ որոշումը եւ արդյոք դա նշանակում է, որ Վճռաբեկը եւս գտել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չպետք է գտնվի ազատության մեջ։
Երկու բան կարող եմ շեշտել Վճռաբեկ դատարանի որոշման կապակցությամբ։ Նախ այդ որոշմամբ ամենախորը ձևով քննադատվեց վերաքննիչ դատարանի որոշումը եւ այդ որոշմամբ փաստացի փաստվեց, որ վերաքննիչ դատարանի որոշումը ապօրինի որոշում է։ Այն ոչ միայն կաղում է իրավունքի հարցերի վերլուծության հարցում, այլ նաեւ այն նաեւ նվազագույն դատավարական կանոնների շրջանակից է դուրս եկել։ Եվ ես չեմ կարծում, ես բազմիցս նշել եմ եւ հիմա էլ չեմ զլանանշել, ես չեմ կարծում, որ այս ամենը տեղի ունեցել, եթե կարելի է ասել, բարեխիղճ սխալի արդյունքում։ Ես վստահ եմ,
դիտավորություն կար։
Ես չեմ կարծում, ես վստահ եմ, որ այնտեղ դիտավորություն կա, որովհետև դատավոր Ազարյանի նման պրոֆեսիոնալ դատավորը չէր կարող այդպիսի խախտումներ թույլ տալ։ Այդպիսի խախտումներ կարող էր թույլ տալ միայն մի անձ, ով ջանքերի առավելագույն գործադրմամբ ցանկանում էր վերացնել առաջնացյալի դատարանի որոշումը եւ հաստատի էականորեն խանգարել քննությանը գործի։ Այստեղ ես այլևս որևէ կասկած չունեմ եւ իմ այս դիրքորոշումը այլևս հիմնավորված նաեւ Վճռաբեկ դատարանի։ Բայց այդու ես պիտի նշեմ, որ Վճռաբեկ դատարանը իր Վճռաբեկ դատարանի գործառույթների շրջանակում ամբողջությամբ չի կատարել իր դերը։ Գիտեք, դատավարական կանոնների համաձայն Վճռաբեկ դատարանը կամ պետք է մերժեր բողոքը, կամ նոր դատական ակտ կայացնի։ Մերժվել է բողոքներից մեկը, այսինքն պաշտպանության կողմի բողոքը, իսկ նոր դատական ակտ փաստացի չի կայացել։ Կալանքի վերաբերյալ մենք չունենք այդպիսի որոշում, փոխարենը որոշել է գործը ուղարկել վերաքննիչ քրեական դատարան կրկին քննության։ Սա շատ տարօրինակ դիրքորոշում է
Վճռաբեկի պատմության ընթացքում։
Սա դուրս է Վճռաբեկ դատարանի լիազորություններից առհասարակ։ Դատավարական նրա լիազորությունը նախատեսված է դատավարության օրենսգրքով, եւ դատավարության օրենսգրքով նման լիազորություն չուներ մինչ դատական վարույթի գործերով որոշումների բողոքարկման շրջանակներում։ Սա է փաստորեն Վճռաբեկ դատարանի որոշման վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը։
Ինչու Վճռաբեկը նման կերպ վարվեց, արդյոք այստեղ մտավախություններ չուներ Վճռաբեկը եւ իրենից հեռացրեց հարցի որոշումը։
Անձնական մեղադրանքներից խուսափելով հանդերձ, ես կարծում եմ, որ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը ի վիճակի չէ մարսել մարտի 1-ի գործը որևէ ասպեկտով։ Առավելևս այնպիսի զգայուն հարց, ինչպիսին օրինակ երկրորդ նախագահի կալանքի հարցն է, կամ առհասարակ դեռ բազմաթիվ հարցեր են սպասվում համակարգի կողմից լուծման ենթակա, եւ առաջինը, որ կարող եմ նշել, ինքնին շատ տարօրինակ է, որ Վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերի պալատի անդամ գրեթե բոլոր ոչ թե գրեթե բոլոր դատավորները այս կամ այն առնչություն ունեցել են մարտի 1-ի գործերի, եւ նրանք շարունակում են բողոքներ լսել նույն այդ գործով։ Նրանք ժամանակին իրենց համոզմունքը հայտնել են եւ դրսեւորել են տարբեր հարցերի վերաբերյալ, որոնք ներառում են նաեւ փաստակազմ, որին տրամագծորեն հակառակ փաստակազմի հետ արդեն գործում ենք քննության համընթացքում։ Այս
պատճառը, որ այդպեսի մի որոշում կայացրեցին,
ես կարծում եմ, որ պատճառներից մեկն էլ հենց դա է, եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքական այս գործընթացները մոտ ժամանակներս հանգուցալուծումից հետո օրենսդրի եւ գործադիր իշխանությունների դատական իշխանության հետ մեկտեղ պիտի նստեն եւ քննարկեն քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, քննարկեն ինչ են անելու այս գործը բովանդակալից քննության նախապատրաստելու համար, որովհետև այն ինչ որ մենք տեսնում ենք դատարանում, ասենք օրինակ վերաքննիչ քրեական դատարանում դատավարությունը, որի արդյունքում կայացվեց այդ որոշումը երկրորդ նախագահին ազատ արձակելով վերաբերյալ, ես չեմ զլանա անվանել եւ սխալված չեմ լինի դա անվանել դատավարական խուլիգանություն։ Ես չեմ հավատում, որ մարդը չէր հասկանում այն ամենը, ինչ որ Վճռաբեկ դատարանի դատավորները գրեթե միանձնյա կազմով մեկ դատավորի առանձնանալով որոշեցին այդտեղ։ Եվ ես կրկնում եմ, այստեղ խնդիրը իրավունքի բարդ ալգորիթմների ճշգրիտ կիրառման ընթացքում մասնակի կամ ոչ էական սխալներ թույլ տալու մասին չի։ Այստեղ խոսքը վերաբերվում է մի որոշման, որով դատավորը փաստել է, որ ոչ միայն չի կարողանում լուծել քրեական դատավարության պարզակ և քրեական իրավունքի պարզակ խնդիրներ, այլ որ պատկերացում անգամ չունի սահմանադրական դատարանից։ Սահմանադրական իրավունքից այդ հարցերը կարգավորող։
Պարոն Գրիգորյան, շատերը, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործով տուժողների հարազատները ընդդում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է գտնվի ճաղերի հետևում։ Ձեր կարծիքով անցած 6 ամսվա ընթացքում իշխանապահությունից հետո, երբ այս քրեական գործում բազմաթիվ բացահայտումներ եղան եւ կարծես թե գործը տեղից շարժվեց, արդյոք բավարար ապացույցներ ձեռք բերվել են, որպեսզի հիմնավորվի Ռոբերտ Քոչարյանի մեղքը եւ նա ստայդեմ գտնվի ճաղերից այն կողմ։ Այն ապացույցները կամ այն տեղեկատվությունը, որը նաեւ ձեզ է փոխանցվում որպես իրավահաջորդի ներկայացուցիչ,
այն ամենը, ինչ իմ տնօրինման, իմ տիրապետման տակ այս պահիդրությամբ կա, ուղղակիորեն փաստում է, որ երկրորդ նախագահի կալանքի տակ գտնվելը ուղղակիորեն բխում է արդյունավետ քննության շահերից եւ դա չունի այլ ընտրանք։ Նրան այս պահիդրությամբ չմեկուսացնելը էականորեն վնասելու է քննությանը։ Քանի քննությունը ամբողջ թափով ընթանում է, նման խոչընդոտներ այդպիսի քննության առջև հարուցելը նշանակում է իմ վստահորդների, հարազատների կյանքի իրավունքի արդյունավետ քննության ուղի խոչընդոտներ։ Սա մի հանգամանքն է, որ ես մանրամասնորեն բարձրացրել եմ նաև Եվրոպական դատարանի առջև, որովհետև այս դատավարությունը, այնքանով որքանով որ առնչվում է նրանց հարազատների սպանությունների հանգամանքներին ուղղակիորեն, փաստեմ, թե որտեղ է այդ ուղիղ կապը, վերաբերում է նրանց հարազատների կյանքի իրավունքի խախտման դեպքերի արդյունավետ քննության։ Իսկ կապը հետևյալն է. անցած ամիսների ընթացքում, ոչ թե 5-6 ամիսների, այլ հունիս-հուլիս ամիսներից դեպի մեր օրերը, հունիս-հուլիս ամիսների ընթացքում կատարված քննությամբ, ըստ հատուկ հնչական ծառայության կողմից կատարված հայտարարությունների եւ որոշ անձանց առաջադրված մեղադրանքների, ինչպես նաեւ կալանքի գործում եղած որոշ ապացույցների նկատի ունեմ, հաստվել է, որ բանակային ստորաբաժանումները ուղղակիորեն մասնակցել են մարտի 1-ին օպերացիային։ Մի օպերացիայի, որը ենթադրվում էր, որ պիտի լիներ ոստիկանական, ոչ ռազմական օպերացիա։
Այդ նաև Վահագն Հարությունյանի մեղադրանքը, որ
նշվում է։ Այսինքն այդ բանակային ստորաբաժանումները մասնակցել են այդ օպերացիային, եւ դրա մասնակցության ընթացքում մահաբեր ուժ են գործադրել, այսինքն առնվազն կիրառել են հրազեն։ Դեռ քննությունը կպարզի ինչ ուղղությամբ, ինչ ծավալով։ Սրա հետ մեկտեղ պարզվել է, որ հնչական խմբի ղեկավարի կողմից, մասնավորապես Վահագն Հարությունյանի կողմից, սարսափելի էպիզոդ է դա։ Վահագն Հարությունյանի կողմից փոխարինվել են օգտագործված փամփուշների կրակված պարկուճները դատաձգաբան փորձագետի մասնակցությամբ։ Սա նշանակում է, որ ուղղակիորեն մենք մխրճվում ենք արդեն սպանված զոհերի առնվազն 5-ի, ես ասում եմ առնվազն, բայց չի բացառվում, որ նաև 6-րդը նույնպես հրազենով, հրազենից ստացված վնասվածքից է մահացել։ Մենք արդեն մտնում ենք առնվազն 5 զոհերի սպանության հանգամանքների տիրույթ, այն 3-ը Չերյոմուխայից ստացված վնասվածքներից են մահացել, եւ Սպահոմլե Թադևոսյանը նրանակի պայթյունից ըստ պաշտոնական վարկածի։ Այսինքն այն հանգամանքները, որոնք քննարկվում են զինված ուժերի, զինված ստորաբաժանումների օգտագործում մարտի 1-ին օպերացիայի ընթացքում, նրանց կողմից մահաբեր ուժի կիրառումը, մահաբեր ուժի կիրառման սանկցիաները, թույլտվությունները, ողջ հանգամանքների համատեքստը ուղղակիորեն վերաբերվում է ին վստահորդների, հարազատների կյանքի իրավունքի խախտման վերաբերյալ արդյունավետ քննության, ինչը եւ մենք ի սկզբանե համոզված ենք եղել։ Պարոն Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատեղեկացված մարդն է, թե ինչը տեղի ունեցել մինչև մարտի 1-ին իրադարձությունները, մարտի 1-ին իրադարձությունների կապակցությամբ, մարտի 1-ից հետո տեղի ունեցածի վերաբերյալ, որովհետև օրինակ քննության խորտ ճանապարհներով տանելը մարտի 1-ի դեպքից հետո է եղել, եւ ասենք եթե այդ պարկուճների հետ կապված էպիզոդը եղել է դեկտեմբերին, մենք դեռ չգիտենք ինչեր են եղել մինչև այդ։ Կուզեմ հիշեցնել, որ պարոն Քոչարյանը մարտի 2-ին պաշտոնաթող չի եղել, մինչև ապրիլի 9-ը եղել է Հայաստանի Հանրապետության գլուխը, զինված ուժերի գլխավոր գերագույն գլխավոր ժամանատարը, իրավապահ բոլոր մարմինները վերահսկող, ներառյալ նաև օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը, բոլոր մարմինները վերահսկող բարձրագույն պետական պաշտոնատար անձը, եւ նա ամենայն հավանականությամբ ամբողջությամբ տեղեկացված է տեղի ունեցածի վերաբերյալ։
Ինչու ես ասացի, որովհետեւ վերջին ամիսներին նրա պաշտպանները բազմաթիվ անգամ կրկնել են, նաև մասնավորապես Հայկ Ալումյանն էր շեշտել, որ այդ հայտնի 0038 հրամանի բովան ավանդակությանը Քոչարյանը ծանոթ չի եղել եւ նա ծանոթացել է այս քրեական գործի շրջանակներում մեղադրյալ ներգրավվելուց հետո։ Ըստ պաշտպանների ստացվում է Քոչարյանը տեղյակ չի եղել, որ բանակը բերվել է զորանոցային վիճակի, որ տեղաշարժվել է, որ ըստ էության գտնվել է մայրաքաղաքում։
Ես չեմ տեսել որևէ ցուցմունք պարոն Քոչարյանի կողմից, որտեղ նա այդ բանն ասեր։ Այդուհանդերձ ես վստահում եմ պարոն Ալումյանի պարկեշտության։ Եվ նույնիսկ եթե ընդունեմ, որ պարոն Քոչարյանը տեղյակ չի եղել այդ հրամանից, կներեք, իսկ պարոն Քոչարյանը տեղյակ չի եղել, որ զինված ստորաբաժանումները բանակային մասնակցել են Մարտի 1-ին օպերացիային։ Ո՞նց եք պատկերացնում, որ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը պետության գլուխը Մարտի 1-ին տեղեկացված չի եղել, ովքեր են մասնակցում օպերացիային։ Լավ, Մարտի 1-ին նա տեղեկացված չէր, Մարտի 2-ին տեղեկացավ զոհերի քանակի մասին, լսեց վիրավորների մասին, չհետաքրքրվեց ինչ է տեղի ունեցել։ Դրանից հետո հանդիպումներ չի ունեցել զինվորականների հետ, հանդիպումներ չի ունեցել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հրամանատարության հետ, ոստիկանության ղեկավարության հետ, առողջապահության ոլորտի մասնագետների հետ, որոնք տեղեկացնեին, թե ինչ բնույթի վնասվածքն է, իրավապահ մարմինների ներկայացրել, գլխավոր դատախազի հետ քննարկում չի ունեցել։ Դներեք, ես չեմ սխալվել մի անգամ նշելու, որ այս մանկապարտեզային պաշտպանությունը ոչ մի տեղ չի տանելու։ Մարտի 1-ի գործային մասին չի, որ եթե մեղադրյալը լռեց իր դեմ ավելի քիչ ապացույցներով հնարավոր կլինի ավելի բարենպաստ ելքի հասնել, պարոն Քոչարյանի լռելը ինքնին շատ խոսուն է, եւ եթե նույնիսկ որևէ կերպ ընկալելի լինի, որ նա տեղյակ չի եղել թիվ 0038 հրամանից, այս ամենը այս ողջ համատեքստը չի սահմանափակվում 0038 հրամանով, իսկ ինչից է նա առհասարակ տեղյակ եղել։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, սա 11-րդ տարին է, եւ նա լռում է, նա ոչ մի տեղեկատվություն չի հրապարակել։
Ըստ էության հրապաշտպանները պնդում են, թե ինչու սպանության մեղադրանք չկա այս քրեական գործով, որը որ կբացահայտեր ովքեր են հրաման տվել կրակելու համար եւ ովքեր են կրակ ողները, այսինքն նրանք կարևորում են հենց սպանության մեղադրանքը, որը չկա այս պայդրությամբ, ամեն դեպքում չի հայտարարվում սպանության մեջ մեղադրվող որևէ անձի մասին։
Ես կարող եմ ասել, որ սպանության մեղադրանքներ նախ պիտի որոշակիացվի, ովքեր են կոնկրետ կատարողները, բայց ես չեմ համարի, որ այդ քննությունը արդյունավետ է, եթե միայն կատարողները բացահայտվեցին։ Եվ այն ոճը, որով պարոն Քոչարյանը իր պաշտպանությունն է իրականացնում ըստ էության իր պաշտպանների միջոցով, որ կոնկրետ ովքեր են կրակել, ավելի շատ հուշում է կոնկրետ մարդկանց վրա այդ մեղքը բարդել, ինչդեռ ոչ մի զինվորական այդտեղ մահաբերուշ չէր կիրառելու առանց սանկցիայի, ոչ մի ոստիկանության զորքերի աշխատակից հատուկ միջոցներ չէր գործադրելու թիրախավորելով մարդկանց։ Եվ սա, ես ասում եմ, հենվելով միջազգային փորձագետների հիմնավոր եզրակացության վրա, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ միջազգային փորձագետներից մեկը շատ հստակ արտահայտվել էր, որ հատուկ միջոցներ, մասնավորապես KS-23 կարաբինների միջոցով ՉՀՄ-ի 7 տեսակի գազային նռնակների կրակելու հետևանքների ուսումնասիրությունը եւ վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ դրանցով ուղիղ թիրախավորվել են մարդիկ, ընդ որում նրանք թիրախավորվել են գլխի շրջանում, այսինքն դա օգտագործվել է որպես մահաբեր զենք նրանց,
ոչ որպես արցունքագա։
Ես չեմ հավատում, որ որևէ ոստիկան նման բան արած լիներ, որևէ զինվորական ինքնագլուխ նման ծայրահեղ քայլի դիմաց լիներ։ Համենայն դեպս մենք այս պահիդրության դեռ չունենք պարոն Քոչարյանի պարզաբանումները սպառիչ, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Ես ուզում եմ ասել, թե հրաժարվում է ցուցմունք տալուց, որքանով ես եմ տեղյակ։
Այո, դա իր ընտրած պաշտպանության ձևն է, դա իր ընտրած պաշտպանության ձևն է, դա իր սահմանադրական իրավունքն է։ Ինձ թվում է, որ նա թյուր պատկերացումներ ունի այդ սահմանադրական իրավունքի իրագործման հետևանքների, իրականացման վերջնական հետևանքի մասով։ Պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք նամանավանդ նման տեսակի մարդու իրավունքների զանգվածային և խորը խախտումներին են վերաբերվում, գործում են այլ կանոններ։ Ինձ թվում է, որ սա խորը մոլորություն է, որ նրան թվում է, որ չխոսելով կարելի է պաշտպանվել։ Եվ ես չեմ կարծում, որ դա արդյունավետ լինելու իր մոտ։
Դուք ինչպես եք գնահատում հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքը, արդյոք այն բավարարում է զոհերի հարազատներին նաև ձեզ։
Ես դրանով բավարարված կլինեմ, եթե հայտնաբերվեն կոնկրետ սպանությունների եթե բացահայտեն կոնկրետ սպանությունների հանգամանքները։ Ես վերջնական բավարարվածություն այդ գործից կստանամ միայն այդ ժամանակ, եւ բացահայտվի հնարավոր հրամանատարական շղթան նման սպանությունների իրագործման։ Այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը այս մի քանի ամսվա ընթացքում երկու կարևորագույն բացահայտում է, այսինքն բազմաթիվ բացահայտում, չեմ բացառում, որ այլ բացահայտումներ կա, բայց երկու կարևոր բացահայտում կա։ Առաջինը այն միջավայրը, որում տեղի են ունեցել սպանությունները, հաջողությունների մի մասը խոսքը վերաբերվում է ոչ Չերոմուխաներից, այլ հրազենից սպանված զոհերի մահվան հանգամանքներին, մասնավորապես որ արդեն իսկ հստակ որ մահաբերուժը կիրառվել կոնկրետ ստորաբաժանումների կողմից, եւ քննությունը այս փուլում արդեն մոտենում այն սահմանին, որով վերջնականապես հաստատվել է, որ ցուցարարների կողմից հրազեն չի գործադրվել, իդեպ տեսանյութի մասին մի քանի բարկասը, եւ մյուս կողմից թե իրավիճակում եւ ինչ մտնոլորտում է առհասարակ քննվել 10.5 տարի մարտի 1-ի գործը, մասնավորապես Վահագն Հարությունյանի կողմից թույլ տված այդ առարկները, այդ ուղղակի ցնցող են ցավ, այդ ոչ միայն մասնագետի համար, այլ ցանկացած մարդու համար։ Իմացեք, միշտ սահման կա, այսինքն նույնիսկ կարելի է պատկերացնել, որ քննիչները մոլորության մեջ են եղել, իրենց դատողություններում սխալվել են, բայց մի բան է, երբ մարդը իրավունքի կիրառման իր դատողություններում սխալվում, մեկ այլ բան է, երբ որ մարդը դիմի ապացույցների կեղծման միջոցին։
Վահագն Հարությունյանը համարում է շինծու, պնդում է, որ նման բան իր օրոք տեղի չի ունեցել համենայն դեպքում։
Ոչինչ չի խանգարում նրան գալ եւ ապացուցել այդ էստեղ։ Ես հուսով եմ, որ նա դա կանի։
Այդ տեսանյութի մասին եք ուզում խոսել, որտեղ քոչերեն պաշտպաններն
ասում են։ Տեսանյութները, այդ տեսանյութի մասին ես լսեցի հրապարակումներ եւ լսեցի ցանկացած կարծասրույցների
մասին, որ տեսանյութի մասին կարծես թե հրապարակված։
Իբր ցուցարարների կողմից կրակոցներ են եղել։ Նախ ես ասեմ, որ ես կոնկրետ դիրքորոշում չունեմ այդ հարցով, որովհետեւ դա փորձարկումներով պիտի ազվի, թե իրապես ցուցարարը եղել է տանձը, թե ոչ։ Այո, ես էլ եմ խնդրել, որ պիսի հատուկ կանցարացնում դրան զուգահեռ, որտեղ մենք շահագրգռված ենք իմանալու այս հանգամանքները, որովհետև եթե որը մեկը թե հրազենը կիրառել, չի բացառում, որ հենց այդ հրազենը լինի օրինակ զոհերից որը մեկի մահվան պատճառը։ Բայց ինձ համար տարակուսել է, որ պաշտպանության կողմը ամենայն վստահությամբ ընդունում է, որ դա ցուցարարներից մեկն է եղել։ Որտեղից նրանք գիտեն դա ցուցարարներից մեկն է եղել, թե չէ, եթե այդ անձի ոչ դեմքն է եղել, ոչ էլ այլ տվյալներ ունեն այդ հրապարակության։ Փոխարենը քննությունը բազմաթիվ տվյալները ձեռք բերել, որ համենայն դեպս այդ մասին նաև հրապարակային հայտարարվել է, որ ցուցարարների շրջանում եղել են շատ սադրիչներ, եւ այդ սադրիչները ներդրված են եղել, եւ իդեպ նշեմ ձեզ, ես չեմ կարծում, որ երբևէ հայտնվելու է որևէ տեսանյութ, որի մեջ որևէ մեկը նույնացնելի լինի, որից հասկանալ լինի, թե այդ անձը ով է, որովհետև եթե նույնիսկ տպավորություն ստեղծի, որ ցուցարարների կողմից է կրակոցները արտահայտվել, այդ մարդկանց նույնացնել չի լինելու, շատ բարձր հավանականությամբ դա հենց ներդրված այն սադրիչներն էին, որոնց 10.5 տարի այդպես էլ չհայտնաբերեց նախաքննության մարմին։ Որովհետև եթե որևէ մեկի մտքով անցած լիներ այդ օրը կրակել այդ իրավիճակում որևէ տեղ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ նույնիսկ ժամ չէր տևելու այդ մարդուն հայտնաբերելը հատուկ ծառայությունների կողմից, ընդ որում տեսագրությունները կատարվել են մի քանի հատուկ ծառայությունների կողմից, բայց մինչև այսօր մենք խնդիր ունենք այդ տեսագրությունների հետ։ Մենք 7 տարուց ավելա պնդում ենք, որ կառավարությունը պարտավոր է հրապարակել բոլոր այդ տեսագրությունները, եւ պարզվում է, եւ ես չեմ զարմանա, որ հանկարծ պարզվի, որ դրանք ոչնչացված ինչտեղ այդ տեսակությունները կատարվել են, և դրանցից էպիզոդներ ուղղակի քարոշչական նկատառումներով վերցվել և օգտագործվել են հանրային հեռուստաընկերության կողմից։
Հիշեցնեմ, փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ զրուցում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Երևանյան թերթերի հրապարակումների գլխավոր թեման, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, առաջիկա ընտրություններն են, տեսությունը ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Ժողովրդի այսօրվա համարում բոլորն ընդդեմ հանրապետականի եւ հանուն Փաշինյանի վերնագրի ներքո կարդում ենք։ Հետաքրքիր միտում է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անխնակ հննադատում է հանրապետականին, ինչպես անխնակ հննադատում էր ընդդիմադի ժամանակ, վերհանելով նրան ծորոք տեղի ունեցած ապօրինությունները։ Հանրապետականի հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում նաեւ մյուս ուժերը, օրինակ Մենքը, Լուսավոր Հայաստանը, Սասնաձրերը։ Եվ այնպիսի տպավորություն է կարծես այժմ էլ իշխանությունը հանրապետականն է, եւ այս ուժերի նպատակը նրանցից ազատվելն է։ Ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, որը ժամանակին հանրապետականի հետ նախընտրական դաշինք էր կազմել, ապա փորձում են հնարավորինս մեղմ գտնվել, նույնիսկ ասել, որ ընկածին չեն խփում, հերացած իշխանությանը քննադատելն անիմաստ է։ Այլ կերպ ասած, մյուս ուժերը հասկացել են, որ ինչ որ քվեի շանս ունենալու գրավականը ոչ թե իմ քայլին կամ Նիկոլ Փաշինյանին վատաբանելն է, այլ նրանց ամեն կերպ գովելը, եւ այս մարտավարությունը շատ լավ է օգտագործում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, որը նույնիսկ իր հարազատ Մոսկովյան քաղաքում ելույթ ունենալով կոչ արեց Նիկոլ Փաշինյանի կողքին լինել։ Եվ չմոռանանք, որ այս երկու ուժերը հուշագիր ունեն ու պայմանավորվածություն, որ քարոզարշավը պետք է անցնի փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում։ Այլ կերպ ասած, բոլորը հասկացել են, որ չմերժվելու, չսևանալու և գոնե ձայներ ստանալու համար պետք է քծնեն Փաշինյանին։ Առավոտի այսօրվա խմբագրականը քաղաքական եւ հատկապես նախընտրական պայքարում անձնական բնույթի կոմպրոմատներ օգտագործելը բնականաբար հայկական հասարակության մտքի նոու-հաու չէ։ Ամբողջ աշխարհում, որտեղ ընտրողների ձայները թեկուս չնչի նշանակություն ունեն, քաղաքական գործընթացի մասնակիցները փորփրում են իրենց մրցակիցների անձնական կյանքը եւ վարկաբեկիչ նյութեր են պեղում։ Վերջերս հրապարակում եղավ վարչապետի աղջկա իբր ճող ծննդյան օրվա մասին։ Քանի որ ես ճանաչում եմ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա տիկնոջը, ինձ համար միանգամայն պարզ էր, որ այդ հրապարակման մեջ հայտնված տեղեկությունները ծայրից ծայր սուտ են։ Իսկ վերջերս ինքը վարչապետը նախընտրական հանրահավաքներից մեկում պատմել է, ինչպես են բանակում ծառայել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդիները։ Ըստ այդմ նրանք ոչ մի օր զորամասում չեն անցկացրել։ Քոչյանի որդիներին ես չեմ ճանաչում եւ այդ պատճառով չեմ կարող ասել, թե որքան այդ տեղեկությունը ճիշտ չնայած տղաներից մեկը դա հերքել է։ Բայց մի բանում ես վստահ եմ, դա նախընտրական քարոզի թեմա չէ։ Դա այն խնդիրը չէ, որ պետք է ներկայացնի երկրի առաջին դեմքը առաջիկը 5 տարիների իր ծրագրերի մասին պատմելիս։ Քաղաքական իմաստով իհարկե էական է, թե ինչ վատ բաներ է արել Քոչարյանն իր նախագահության տարիներին եւ ինչպիսի մեղմ ասած անփառունակ ավարտ է այն ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Իսկ ինչով են զբաղվել նրա ընտանիքի անդամները, ինձ համար դա էական չէ։ Պետական, քաղաքական գործի եւ մարդու սահմանն ինձ համար հստակ է։ Ժամանակի այսօրվա համարում հանցումային արդարադատության թեման շոշափելով Նիկոլ Փաշինյանն այն դիտարկեց հանրությունից ու պետությունից յուրացվածը վերադարձնելու համատեքստում, հանրությանն առաջարկելով քննարկել հարցը, թե վերադարձի դիմաց ինչ է ստանում, այսպես ասած, մեղադրյալ վերադարձնողը, կամ այլ կերպ ասած, ստանում է ներում, թե ոչ, կամ որ տոկոսի վերադարձն է ներելի եւ այլն։ Բալանսի փոփոխությունը հենց ստատուս-կվոյի փոփոխությունը, ինչը հանրությանն արդեն տալիս է գործելու տնտեսական եւ քաղաքական գործունեություն ծավալելու նոր հնարավորություններ, քանի որ նախկին միակողմանիորեն գերբևեռված բալանսը, երբ այլևս գից քաշած եւ օրինական դաշտում գտնվող խոշոր կապիտալը իր կուտակած ահռելի ռեսուրսի հաշվին, որն իրականում հանրության ու պետության ռեսուրսի հաշվին էր կուտակված, կարող էր այլևս այսպես ասած օրինական ճանապարհով առավելության հասնել իր նոր որևէ մրցակցի նկատմամբ, լինի թե տնտեսական թե քաղաքական դաշտում, որտեղ այդ կապիտալը բնականաբար ունի եւ չի կարող չունենալ իր շահերն ու հետաքրքրությունները։ Ըստ այդմ անցումային արդարադատության միջոցով բալանսի փոփոխության հարցը լուծելը կնշանակի հիմնարար կերպով փոխել ստատուս քվոն եւ ստեղծել հանրության համար, եթե ոչ բացարձակ, ապա համեմատաբար առավել հավասար մրցակցային հնարավորություններ տնտեսական եւ այլ կարգի գործունեության համար։ Եվ գործնականում սա այն գաղափարն է, որում պետք է շահագրգռություն ունենան քաղաքական բոլոր ուժերը, անգամ խորհրդարանում չհայտնվելու դեպքում, փորձելով գալ կոնսենսուսի եւ իրականացման Հայաստանում տնտեսակաղաքական բալանսի խորքային հավասարեցման եւ ըստ այդմ մրցակցային միջավայրի խորքային բարելավման համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթև Դանիելյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում այսօր մեկնարկել է գրքի փառատոնը Book Fest-ը, որին 3 տասնյակից ավելի հրատարակչություն է մասնակցում կազմակերպիչներն ի դեպ նշում են, որ այս տարի իրենց հաջողվել է լուծել մի շարք տեխնիկական խնդիրներ, որոնք բնորոշ էին նախորդ տարվա գրքի փառատոնին, ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
Ձմռան առաջին 2 օրերին, դեկտեմբերի 1-ին և 2-ին, Հայ բարեգործական ընդհանուր միության առաջին հարկում մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ անցկացվում գրքի Երևանյան երկրորդ փառատոնը, որին այս տարի մասնակցում են 30 հրատարակություն, ներկայացնելով իրենց տպագրած ամենատարբեր ոլորտների գրականությունը։ Հրաշալի հնարավորություն է ամրապնդելու գրող հրատարակիչ ընթերցող կապը։ Ի դեպ, այս 2 օրերին ներկայացված գրականությունը վաճառվում է 30% զեղչով։ Փառատոնի շրջանակներում ոչ միայն գրքերի ցուցահանդես վաճառք է տեղի ունենում, այլև ինչպես նախորդ տարի գրական մրցույթ է հայտարարված, հաղթողները դրամական պարգևներ կստանան։ Այս օրերին նաև փառատոնի շրջանակներում տեղի կունենան գրքերի շնորհանդեսներ, ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունների ընթերցանություն, նաև ջազ և ռոք համերգներ հայտնի խմբերի մասնակցությամբ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր փառատոնի կազմակերպիչներից մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ Արմեն Սարգսյանը,
երկրորդ տարին է ինչ անցկացում է գրքի Երևանյան փառատոնը, և պիտի ասեմ, որ այլ ավելի լավ է անցկացում, քան նախորդ տարի, որտեղ են տեխնիկական անհարթությունները, որ կային 17 թվական Հրադարանին այս տարի արդեն շտկվել են, ունենք ցուցահանդես տոնավաճառ, որին մասնակցում է 34 հրատարակչություն, փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ ամփոփվելու են մրցույթի արդյունքները գրական մրցույթի, որը երկու անվանակարգով հայտարարվել էր, Արցակ եւ Պոեզիա, եւ ունենալու ենք ամեն անվանակարգում 3 հաղթող, որոնք ստանալու են դրամական պարգև
եւ
կարող են ինչ ուզում են կարող են անել, գումարը միանգամից տրվում է գրողներ։
Գրող արձակագիր Սուսաննա Հարությունյանի համոզմամբ
գրքի հետ կապված է ամեն ինչը, դա կոնկրետ գրողների համար եւ ինձ համար կյանքից հաղորդվող նոր լիցքեր են, քո պիտանելիությունը հուշող, քո անհրաժեշտությունը հուշող բաներին, որոնք ոգևորիչ են։ Լրացուցիչ առիթ է, որ մենք գրողները շփվենք իրար հետ եւ հասկանանքով ստեղծագործական վիճակումով ծերացավ արդեն չի գրում, ով լավ գրում, արդյունավետ աշխատում եւ այլն, հա, շատ անհրաժեշտ, անհրաժեշտ միջոցառում է։
Մշակույթի նախարարի խորհրդական Հրանտ Մաթեոսյան հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթեոսյանի խոսքով
երկու գիրք ունենք այստեղ Հրանտ Մաթեոսյան հիմնադրամով տպագրած, մեկը ձեզ հայտնի Հրանտ Մաթեոսյանի անտիպների երկաթորյակը եւ մյուսը, որ հենց նոր է տպարանից դուրս եկել, Կարոտ Առ Հայաստան գիրքը Յուրի Կարապչևսկու, որը 1976-ին Հայաստանով լինելով պատկերել է այն ժամանակվա Հայաստանը մտավոր, գիտական, մշակութային եւ առօրյա։ Մանդելշտամի ու Պիտովի հետքերով է Հայաստան եկել։
Գիրք հրատարակիչ ընթերցող հանդիպումը ի վերջո չի կարող չնպաստել, չէ՞, քաղաքացիական զարգացման։
Անպայման պետք է նպաստի եւ հենց դրա համար է արվում։
Ուշագրավ է, որ Հայաստանի հրատարակության դաշտի խոշոր ներկայացուցիչներից մեկը Անտարես հրատարակությունը, ինչ պատճառով այս տարի չի մասնակցում գրքի Երևանյան փառատոնին։ Տեսք մյուս հրատարակիչների համոզմամբ գրքի նման փառատոները խթան են իրենց գրահրատարակչական գործունեության առավել աշխուժացման համար։ Գրոնեի միության հրատարակության տնօրեն Շանթ Մկրչյանի խոսքով
փառատոնները ցուցահանդես վաճառքները միշտ են նպաստում են գրավաճառության խնդրին, գրքերի հանրարճակմանը, անհրաժեշտ է, որ այս միջոցառումները կազմակերպեմ, որտեղ գիրքը պետք է մոտենա ընթերցողին, պետք է որպես ապրանք տեսնել։ Հիմա ես ոչ որպես բանաստեղծ չեմ տեսնում, որպես հրատարակիչ եմ տեսնում, բայց քանի որ մեր գրախանութային այդ ամբողջ ցանցը ավերակի վերածվեց, գիրքը կտրվեց, մարդը գիրք չի տեսնում, ուրեմն այսպիսի միջոցառումները նպաստում են։ Ուղղակի կուզեի, որ ավելի ակտիվ անցներ, այն օրերին լինելով մարտի գայն ելումուտ լիներ, հավաքում են գրողներ, հրատարակիչներ եւ ուրիշ բաներ, որ դրանց պիտի գումարվի ընթերցողների մեծ խոսք, շատ մեծ
խոսք, որն առայժմ չկա,
նայում են շատ հատուկենտ մարդիկ են, նրը տեսնեն։
Մագաղա թրատրակության տնօրեն Ռուզաննա Կնյազյանն էլ շեշտում է
տարիներից փորձը ցույց է տվել, որ ինքը մեծ արդյունք է տալիս, հատկապես այն դեպքում, երբ որ նոր հրատարակիչներ են լինում եւ նոր տպագրատներ, այն որ ասում ես աղկելու միջոց է, մարդիկ կարողանան իցույց դնել իրենց հնարավորությունները եւ կարողանան ինչու՞ չէ մարդկանց օգնել։
Արմա վրատրակցան տնորեն գրականագիտ գրակնադատ Արմեն Աղանիսյանը մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր
նման փառատոները պիտի կազմակերպված լինի հատկապես ընթերցողների համար, այսինքն ընթերցողների հոսք պիտի ապահովի, որպեսզի ընթերցողը տեսնի, որ սա հարթակ է, որտեղ հնարավորինս երևում է գրական դաշտը, հրատարակչական ոլորտը, հրատարակչական դաշտը, ճիշտ է, ցավալիորեն չգիտեմ ինչ պայմաններում Անտարեսը չի մասնակցում, պիտի քաղաքականություն այնպես վարվի, որպեսզի կան ուսանողները, որպեսզի կան դպրոցական հավաք դասարանցիները, որպեսզի տարբեր
կազմակերպությունները կան։ Փառատոնը պիտի հանրության համար լինի։
Անպայման, պիտի ընթերցողի համար լինի եւ ընթերցողը պիտի ներգրավված լինի եւ ընթերցողը պիտի շահագրգեր լինի փառատոնին մասնակցելու համար։ Կարծես թե այս մի կապը, գրող հրատարակիչ կապը կարծես թե ձևավորվել է։ Հիմա ընթերցողի կապը մի քիչ դժվար է ձևավորվում։ Չնայած մյուս կողմից նայում ենք, տեսնենք, որ շուկայում որոշակյորեն ակտիվություններ վերջին 2-3 տարում նկատվում են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ գրքին անդրադառնանք օրվա հիմնական լուրերին։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ Փաշինյանը դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում կմասնակցի Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստին, այսպիսով կառավարությունը հերքում է այսօր Երևանյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որի համաձայն դեկտեմբերի 6-ի Պետերբուրգյան համաժողովին Հայաստանն իբր ներկայացված էր լինելու փոխվարչապետի մակարդակով։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը կայանալու է 2019 թվականի Հուսական RBK գործակալությանը տված հարցազրույցում, այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը։ Դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի ընթացքում այդ հարցը չի քննարկվելու, որակարգն ուղարկվել է Պետերբուրգյան հանդիպման բոլոր մասնակիցներին, նշել է Գասպարյանը։ 94 տարեկանում կյանքից հեռացել է Միացյալ Նահանգների 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշը, այդ մասին իր խոսնակի միջոցով տեղեկացրել է նրա որդին, ԱՄՆ 43-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը։ Ջորջ Հերբերտ Ուոքեր Բուշը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 1985-ից 93 թվականներին, մինչև Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելը Բուշը զբաղեցրել է երկրի փոխնախագահի, ինչպես նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնները։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն այսօր արցունքաբեր գազ է կիրառել Փարիզի կենտրոնում հաղթական կամարի հարևանությամբ հավաքված ցուցարարների դեմ։ Ոստիկանությունն այսպիսով փորձել է կանխել ցուցարարների դեպի Ֆրանսիայի նախագահի նստավայր հանդիսացումը։ Ցող Ելիսեան պալատ շարժվելու մտադրությունը ցույցերի մասնակիցները բողոքում են նախագահ Մակրոնի նախաձեռնած հարկային բարեփոխումների դեմ, որոնց արդյունքում զգալիորեն աճել է դիզելային վառելիքի գինը Ֆրանսիայի շուկայում։ Ադրբեջանական ազերի դեֆենս հանդեսի տեղեկություններով Բաքվի և Իսլամաբադի Պակիստանյան արտադրության ռազմական օդանավերի ձեռքբերման շուրջ բանակցությունները մոտենում են ավարտին։ Այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցին տեղեկացրել է Պակիստանյան կողմը։ Պակիստանցիների խոսքով Ադրբեջանը պատրաստվում է այդ երկրում արտադրված GF-17 բլոք 2 մակնիշի 24 ռազմական օդանավ գնել, գործարքի ընդհանուր արժեքը կազմում է 500 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։